VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่26กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ประกาศสงครามและตนมีสิทธิ์ยิงเครื่องบินรบสหรัฐแม้จะอยู่นอกน่านฟ้าของตนแต่โฆษกทำเนียบขาวแถลงปฏิเสธเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยุบสภาไดเอทและประกาศเลือกตั้งใหม่เร็วกว่ากำหนดราว1ปีกองกำลังกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาปฏิเสธเรื่องการสังหารชาวฮินดูที่พบในหลุมศพขนาดใหญ่อย่างน้อย45ศพในรัฐยักไข่และนางแองเกลาเมอร์เคิลชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีสมัยที่4แต่พรรคแนวทางขวาจัดของเยอรมนีก็ได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าการประท้วงของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่นั่งคุกเข่าเมื่อเล่นเพลงชาติก่อนเกมส์การแข่งขันไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและผิวพรรณเราจะมีรายละเอียดเบื้องหลังของเรื่องนี้โดยคุณสงพจน์สุภาผลนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเรื่องของค่านิยมที่ถูกปลูกฝังในเด็กชายและเด็กหญิงซึ่งอาจจะมีผลเมื่อคนเหล่านี้เติบโตขึ้นส่งท้ายด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์นายรียองโฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวว่าสหรัฐได้ประกาศสงครามกับตนคือเกาหลีเหนือและเปียงยางจะสามารถดำเนินมาตรการตอบโต้หากถูกคุกคามซึ่งรวมถึงการยิงเครื่องบินรบของสหรัฐที่บินอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เกาหลีเหนือโดยเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความโดยระบุว่าระบอบการปกครองในกรุงเปียงยางนั้นจะไม่อยู่ต่อไปได้อีกนานหากเกาหลีเหนือดำเนินการตามคำขู่คุกคามของตนและเมื่อวันเสาร์สหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1B Lancer โดยมีเครื่องบิน F-16 คุ้มกันบินไปยังน่านน้ำระหว่างน่านฟ้าระหว่างประเทศทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงพลานุภาพทางทหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าสหรัฐมีทางเลือกทางทหารที่พร้อมให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจแต่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าเรื่องนี้เป็นการประกาศสงครามและตนสามารถจะยิงเครื่องบินรบของสหรัฐตกได้ถึงแม้จะไม่ล่วงล้ำน่านฟ้าของตนก็ตามและในวันเดียวกันนี้โฆษกทำเนียบขาวซาร่าเคอร์บี้แถลงว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ประกาศสงครามกับกรุงเปียงยางและกล่าวว่าคำกล่าวชี้แนะในเรื่องนี้ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาไดเอทหรือสภาล่างเพื่อให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเดิมถึงกว่า1ปีโดยจะการเลือกตั้งก่อนกำหนดจะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมโดยเห็นได้ชัดว่าผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นฉกฉวยโอกาสจากการที่คะแนนนิยมในตัวของตนนั้นเพิ่มขึ้นสูงเป็นระดับเกือบ 50% เมื่อเทียบกับราว 30% เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้จากกรณีอื้อเฉาในข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้รับผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่เขาปฏิเสธนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้คะแนนนิยมจากชาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นจากท่าทีที่แข็งกร้าวในการต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทั้งในเรื่องจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ครับไปที่เมียนมานะครับกองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมาเปิดเผยว่าสามารถค้นพบหลุมศพขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ซึ่งมีศพของชาวฮินดูอยู่อย่างน้อย45ศพและกล่าวโทษกลุ่มต่อต้านของชาวมุสลิมโรฮิงญาว่าเป็นผู้สังหารหมู่ในครั้งนี้แต่กองทัพกอบกู้โรฮิงญาอาราคานหรืออาซาปฏิเสธเรื่องการสังหารชาวฮินดูโดยยืนยันว่าพวกตนนั้นไม่ได้มุ่งเป้าปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นพลเรือนครับ จากเอเชียข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีและถึงแม้นายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลจะชนะการเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองของเธอได้เสียงมากที่สุดและเธอกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลกลางของเยอรมนีเป็นสมัยที่4ก็ตามแต่การเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมของกลุ่มขวาจัดที่ช่วยให้พรรคอนุรักษ์นิยม AFD หรือ Alternative for Germany ได้เสียงสนับสนุนเพิ่มเป็นร้อยละ14โดยมีที่นั่งในสภาเกือบ100ที่นั่งและเป็นปรากฏการณ์การนิยมพรรคการเมืองแนวขวาจัดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเยอรมนีตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาผลการเลือกตั้งในเยอรมนีครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดทางการเมืองในเยอรมนีอย่างไรเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเบอร์ลินคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเยอรมันไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและผลปรากฏว่าพรรคการเมืองใหญ่คริสเตียนเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งแต่ด้วยคะแนนที่ลดลงนะครับขณะเดียวกันความนิยมของประชาชนต่อกลุ่มขวาจัดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพรรคอนุรักษ์นิยม AFD หรือ Alternative for Germany ได้เสียงสนับสนุนร้อยละ14พร้อมด้วยที่นั่งในสภา94ที่นั่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์การสนับสนุนพรรคขนาดเล็กแนวทางขวาจัดครั้งใหญ่ที่สุดในเยอรมนีตั้งแต่ยุคนาซีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนางเมอร์เคิลกับพรรคร่วมคริสเตียนโซเชียลยูเนียนได้เสียงรวมกันร้อยละ33และเธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4ของประเทศงานต่อไปจากนี้ของนายกหญิงเมอร์เคิลจะต้องแก้ไขอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการต่อรองกับพรรคการเมืองพันธมิตรอื่นๆเพื่อตั้งรัฐบาลครับ
Und es werden jetzt keine ganz einfachen Wochen kommen, aber wir sind CDU und CSU Parteien, die ihre Verantwortung für das Land
นางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่างานจากนี้ต่อไปอีกหลายสัปดาห์จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พรรคของเธอและพรรคในเครือChristian Social Union ทราบดีถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อประเทศและประชาชนอีกด้านหนึ่งผู้นำพรรคขวาจัด AFD นายอเล็กซานเดอร์กูแลนกล่าวว่าเสียงตอบรับที่ดีต่อพรรคของตนนั้นแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนครับ
weil die Parteien offensichtlich das Gefühl der Menschen auf der Straße nicht mehr wahrnehmen
เขากล่าวว่าพรรคการเมืองต่างๆไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้คนตามท้องถนนอีกต่อไปนโยบายของพรรคเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนความต้องการของคนในสังคมและไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาตินายกูแลนกล่าวเสริมว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้ตอบโต้นโยบายที่ผ่านมาซึ่งมองข้ามพวกเขาด้วยการสนับสนุนพรรคขวาจัดของตนนักวิเคราะห์การเมืองอาจารย์ทันจ้าบอเซลจากมหาวิทยาลัยฟรียูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงเบอร์ลินกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลอนุญาตให้คนต่างด้าวเกือบ1ล้านคนหลั่งไหลเข้ามาในเยอรมนีในช่วงวิกฤตผู้อพยพช่วง2ปีก่อนนำมาซึ่งผลการเลือกตั้งที่บั่นทอนความมั่นคงของพรรคในการบริหารประเทศนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าคนส่วนมากที่มาลงคะแนนให้กับพรรคขวาจัด AFD ไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคการเมืองนี้ในเรื่องแนวคิดพื้นฐานแต่เป็นการโหวตเพื่อประท้วงนโยบายคนต่างด้าวของนางเมอร์เคิลมากกว่านะครับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวต่อผู้สนับสนุนเธอว่าจะทำงานสะสางปัญหาบ้านเมืองเพื่อเปลี่ยนใจผู้ที่สนับสนุนพรรค AFD ในครั้งนี้ให้กลับมาเป็นฝ่ายเธออีกครั้งหนึ่งส่วนพรรค AFD นั้นก็ให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะทำงานในสภาเพื่อตรวจสอบนางอังเกลาเมอร์เคิลและนำประเทศกลับคืนมาให้กับประชาชนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์กับการประท้วงของนักกีฬาผิวสีในอเมริกาซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ Direct from Washington, VOA วันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการประท้วงของนักอเมริกันฟุตบอลผิวสีที่ไม่ยอมยืนตรงและใช้มือขวาทาบหน้าอกซ้ายขณะที่มีการเล่นเพลงชาติอเมริกันก่อนเกมส์การแข่งขันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อชาติผิวพันธุ์แต่อย่างใดถึงแม้ว่านักกีฬาผิวสีส่วนใหญ่ที่ทำการประท้วงจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงสัญลักษณ์ประท้วงเกี่ยวกับการแบ่งแยกด้านเชื้อชาติผิวพรรณในอเมริกาและเรื่องการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจต่อชนกลุ่มน้อยในอเมริกาครับเรื่องนี้ต้องให้พื้นฐานนิดนึงว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างน้อย 2-3 วันนี
้
ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากแนวรบใหม
่ครับ
ด้วยการตำหนินักอเมริกันฟุตบอลซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนผิวสีนะครับที่ไม่ยอมยืนตรงเอามือขวาทาบที่อก
จับที่หน้าอก
จับที่หน้าอกในขณะที่มีการเล่นเพลงชาติอเมริกันก่อนเกมการแข่งขันนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีนัยยะความเป็นมาทำไมนักอเมริกันฟุตบอลถึงบางคนเนี่ยคุกเข่าบางคนไม่ยอมยืนมันเริ่มมาจากไหนเลยก็เลยนำมาสู่การตำหนิของประธานาธิบดีทรัมป์เลยถึงกับเรียกร้องให้เจ้าของทีมบางทีมเนี่ยไล่นักกีฬาที่ไม่ยอมยืนแล้วก็แสดงคารวะในการเล่นเพลงชาติออกมันเริ่มมายังไงคุณทรงพจน์
เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะฮะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งใหญ่ระหว่างคนผิวสีในอเมริกาเรียกว่าอย่างนั้นกับตำรวจนะฮะมีการปะทะกันนะครับมีการออกมากล่าวหาว่าตำรวจเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีในอเมริกามีควอเตอร์แบ็กหรือว่าคนที่ปาลูกชื่อดังเหมือนกันนะครับของทีมซานฟรานซิสโก 49ers เนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าคว้าแชมป์ซูเปอร์โบมาหลายสมัยนะครับควอเตอร์แบ็กคนนี้มีชื่อว่าโคลินเคปเปอร์นิกเขาพยายามจะแสดงจุดยืนต่อต้านการกระทำของตำรวจที่ทำรุนแรงต่อคนผิวสีด้วยการไม่ยืนตรงเคารพธงชาติเวลาที่จะแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆในอเมริกานี่จะมีการร้องเพลงชาติก่อนก็จะมีนักร้องชื่อดังบ้างหรือว่าคนที่มีเสียงดีๆอาจจะเป็นทหารบ้างหรือบ้างเนี่ยมาร้องเพลงชาติทุกคนก็จะต้องยืนเอามือด้านขวามือขวาเนี่ยทาบที่หน้าอกด้านซ้ายเหมือนกับว่าทาบที่หัวใจในแล้วก็ยืนตรงด้วยเคารพธงชาติอันนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ว่าโคลินแคปานิกเนี่ยด้วยความที่จะต้องการแสดงจุดยืนเขาไม่ยืนเขานั่งเฉย
ๆแสดงจุดยืนด้วยการนั่งคุกเข่าน
ั่งคุกเข่าคุกเข่าข้างเดียวนะครับจากนั้นมานี่ก็มีนักกีฬา NFL หรือว่าอเมริกันฟุตบอลหลายคนที่ทำเหมือนแคปานิกนะครับเพื่อจะแสดงจุดยืนในลักษณะคล้ายๆกันก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายนะครับมีทั้งแฟนบอลที่เห็นด้วยบางคนก็ตะโกนโหบางคนก็ชมเชยปรบมือคือก็มีความเห็นที่หลากหลายกันไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของปีที่แล้วสืบเนื่องมาถึงปีนี้กระแสก็ยังมาถึงปีนี้ด้วยเพราะว่าแคปเปอร์นิกเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกไล่ออกจากทีมซานฟรานซิสโกแล้วก็ไม่มีใครที่จะเซ็นเขาท
ี
ม
เป็นฟรีเอเจนต์พูด
ง่ายใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการมีกระแสนี้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อว่า1คือสนับสนุนแคปนิก2ก็คือต้องการแสดงจุดยืนเรื่องการต่อต้านการเหยียดผิว
โดยเฉพาะตำรวจที่ใช้กำลังรุนแรงกับคนผิวสี
ใช่อีกอย่างนึงคือหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงทางด้านสีผิวหลายครั้งนะครับเช่นเหตุการณ์ที่เมืองชาร์ลส์วิลล์มีการเดินการประท้วงของกลุ่ม White Supremacist ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้นักกีฬาเนี่ยต้องการแสดงจุดยืนในด้านนี้ด้วยการออกมานั่งคุกเข่าข้างหนึ่งเหมือนแคปนิกบางคนที่ต้องการแสดงจุดยืนด้านอื่นก็มีการคล้องแขนกันบางทีมก็เอานักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเอามายืนคล้องแขนอันนั้นก็เป็นการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของอเมริกาคือไม่อยากให้มีความแตกแยกในสังคมอันนั้นก็เป็นการแสดงจุดยืนคือแต่ละทีมเนี่ยทั้งหมด32ทีมในลีก NFL เนี่ยมีวิธีที่จะแสดงจุดยืนแตกต่างกันไป
แบบแตกต่างกันไป
ครับครับคราวนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวปราศัยที่อลาบามาประณามผู้เล่นพวกนี้บอกว่าใครที่มาต่อต้านระหว่างการมีเพลงชาติเนี่ยให้ไล่ออกไปเลยแล้วก็ใช้คำหยาบด้วยอันนั้นก็เลยทำใ ยิ่งก่อให้เกิดกระแสการประท้วงยิ่งขึ้นมากขึ้น
แต่มาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตแล้วก็อ้างว่าแม้การประท้วงของนักกีฬาโดยเฉพาะในลีกของอเมริกันฟุตบอลไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติหรือผิวพรรณแต่ว่าตัวคนที่ประท้วงเนี่ยยืนยันว่ามันใช่
เ
ป็นการประท้วงการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย
ใช่ครับคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งออกมาพยายามทวีตติดต่อกันทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นี่ทวีตออกมามากมายจนจะหาจับใจความไม่ค่อยได้นะเพราะว่าทวีตออกมาเยอะมากคือก็จะบอกว่าการที่มาไม่เคารพธงชาติเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของสีผิวอย่างที่คุณจำเริญบอกเป็นเรื่องการแสดงไม่แสดงความเคารพมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหมือนที่หลายคนพูดถึงอันนี้คือคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่หลายคนอื่นๆเขาก็บอกกันว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของการแสดงจุดยืนทางแล้วก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่จบง่ายๆ
ครับคำถามก็คือว่าการแสดงการประท้วงในรูปแบบต่างๆกันเนี่ยมันจำกัดอยู่เฉพาะในวงการของอเมริกันฟุตบอลอย่างเดียวไหมหรือว่ามันขยายไปถึงนักกีฬาอาชีพประเภทอื่นด้วย
ตอนนี้เนี่ยที่เห็นแล้วนะครับในลีกเบสบอลเนี่ยมีนักกีฬาผิวสีที่ทำแบบเดียวกันก็คือออกมานั่งคุกเข่าข้างเดียวก่อนหน้านี้ลีกบาสเกตบอลซึ่งมีนักกีฬาผิวสีมากมายก็ทำแบบเดียวกันและแถมเนี่ยล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสตีเฟนเคอร์รีซึ่งเป็นนักบาสเกตบอลของทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์ซึ่งเป็นทีมแชมป์ NBA เนี่ยเขาปฏิเสธคำเชิญของโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ไปเยือน
ทำเนียบขาว
นะครับโดยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปเยือนในครั้งนี้นะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยออกมายกเลิกคำเชิญที่ให้กับสตีเฟนเคอร์รี
ก็เรียกว่ากีฬาใหญ่ๆสำคัญในอเมริกาก็คืออเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลฮอกกี
้ใช่
นักกีฬาที่อยู่ในวงการเหล่านี้ก็สามารถที่จะแสดงออกการประท้วงได้
ใช่
เพราะบางคนบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิส่วนตัวในการแสดงออก
ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาผิวสีที่ออกมาประท้วงด้วยครับผม
ขอบคุณครับคุณสมมติครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง54จุดปิดที่ 22,296 Nasdaq ตกลง57จุดปิดที่ 6,371 Standard & Poor ขยับลง6จุดปิดที่ 2,497 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันนโยบายปฏิรูปภาษีนะครับโดยคาดว่าจะมีการประกาศมาตรการใหม่ทางด้านภาษีในเร็ววันนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะเป็นการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นขณะที่วุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดจะลงคะแนนเสียงในสัปดาห์นี้ว่าจะถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพสมัยประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์หรือไม่นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการปฏิรูประบบภาษีครั้งแรกในรอบ30ปีนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้ที่ระดับ 3% โดยจะมีการลดอัตราภาษีสำหรับบริษัทต่างๆลงจากระดับ 35% มาอยู่ที่ประมาณ 15% และอาจรวมถึงการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงมาอยู่ที่ 10-12% นะครับนอกจากนี้คาดว่าจะมีการลดจำนวนขั้นของภาษีในระดับต่างๆจาก7ขั้นเหลือเพียง3ขั้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐมิได้ระบุนะครับว่าจะมีการลดภาษีสำหรับกลุ่มคนร่ำรวยที่มีรายได้สูงสุดหรือไม่ซึ่งปัจจุบันภาษีของกลุ่มนี้อยู่ที่ระดับ 39.6% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันจันทร์ว่าจะให้เงินทุนกว่า200ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือที่เรียกย่อๆว่า STEM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบุคลากรป้อนตลาดแรงงานสหรัฐที่มีความต้องการคนทำงานในด้านนี้ปีละหลายล้านคนอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้นะครับด้วยการตั้งแผนเพิ่มหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาคาดว่าโครงการนี้จะมีกระแสตอบรับอย่างดีจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆรวมทั้ง Facebook และ Google นะครับ แล้ววันนี้ CEO คนใหม่ของ Uber ดาราโคสโลชาฮีออกมากล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจในกรุงลอนดอนแต่ก็บอกว่าตนมีแผนที่จะอุทธรณ์การตัดสินใจของกรุงลอนดอนที่ได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ Uber ในลอนดอนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปแสดงท่าทีอ่อนข้อต่อเจ้าหน้าที่กรุงลอนดอนเพื่อที่จะให้ทางการของกรุงลอนดอนนั้นเปลี่ยนใจในกรณีที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาให้สิทธิ์ Uber ประกอบกิจการได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังอยู่ในอังกฤษนะครับหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานว่าบริษัทบัญชีรายใหญ่ของสหรัฐ Deloitte ถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ซึ่งมีผลให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารายใหญ่รั่วไหลนะครับทางบริษัท Deloitte ได้ออกมายืนยันรายงานดังกล่าวแต่ระบุว่ามีข้อมูลของลูกค้าเพียงไม่กี่รายที่ถูกขโมยไปพร้อมบอกว่าได้มีการแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรับทราบแล้วนะครับ The Guardian รายงานด้วยว่า Deloitte ทราบถึงการลอบเจาะล้วงข้อมูลนี้เมื่อเดือนมีนาคมแต่คาดว่าอาจเริ่มถูกแฮกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วโดย Deloitte ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีและปรึกษาด้านการเงินรายใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีลูกค้าอยู่ทั่วทุกประเทศนะครับทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทแบ่งปันที่อยู่อาศัยให้เช่า Airbnb เปิดตัวธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยการพาลูกค้าทัวร์นครนิวยอร์กในสัปดาห์นี้โดยมีซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์ดาราหญิงจากซีรีส์ดังในอดีต Sex and the City ซึ่งมีฉากหลังเป็นนครนิวยอร์กมารับหน้าที่เป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาทัวร์มหานครที่ได้ชื่อว่า Big Apple แห่งนี้นะครับซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์เป็นชาวนิวยอร์กโดยกำเนิดเธอบอกว่ากำหนดการเที่ยวนิวยอร์กของเธอนั้นจะเริ่มตั้งแต่พาไปช้อปปิ้งรองเท้าสุดหรูจากนั้นจะพาไปชมการแสดงบัลเล่ที่นิวยอร์กซิตี้บัลเล่ที่เธอเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับโดยเธอจำกัดจำนวนแขกที่จะมาเป็นลูกค้าให้เธอนำเที่ยวไว้แค่4คนเท่านั้นโดยมีค่าใช้จ่ายคนละ400ดอลลาร์หรือ 13,200 บาทนะครับทัวร์พิเศษโดย Airbnb จะมีขึ้นในวันอังคารนี้โดยใครลงชื่อก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ต่อด้วยเรื่องสังคมจิตวิทยาครับการศึกษาขององค์การอนามัยโลกร่วมกับจอห์นฮอปกินส์เมดิซินพบว่าค่านิยมทางเพศอย่างผิดๆที่ปลูกฝังให้กับเด็กช่วงก่อนวัยรุ่นสร้างผลเสียต่อทั้งเด็กชายและเด็กหญิงเมื่อคนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของแคโรลเพียร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและจอห์นฮอปกินส์เมดิซินที่จัดทำงานวิจัยชิ้นแรกของโลกทำลายกรอบความคิดของคนรุ่นเก่าที่ยัดเยียดค่านิยมทางเพศแบบเดิมๆให้กับเด็กที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นโดยพบว่าพวกเขารับรู้สิ่งที่จะต้องเผชิญเมื่อเติบโตขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบทบาททางเพศที่ผู้ใหญ่มองข้ามค่ะ
When we started this work, there was no research at all, no understanding at all of young adolescents. There was an assumption that
Dr. Bob Blum จาก John Hopkins Medicine สอบถามเด็กอายุ 10-14 ปีที่อยู่ในช่วงวัยของ young adolescent หรือเด็กที่กำลังจะกลายเป็นวัยรุ่นซึ่งมีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่15ประเทศทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาและพบว่าผู้ใหญ่ต่างมองข้ามการเรียนรู้พฤติกรรมของพวกเขาเพราะไม่คิดว่าเด็กในช่วงอายุนี้จะรู้จักการใช้ความรุนแรงทางเพศข้อความเหยียดเพศสภาพและการข่มขืนแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขารับรู้สถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะเด็กผู้ชายจะเรียนรู้ว่าต้องมีความแข็งแกร่งและการร้องขอความช่วยเหลือจะสะท้อนถึงความอ่อนแอเด็กผู้ชายจะถูกผลักดันให้ออกไปผจญโลกแต่ในทางกลับกันเด็กผู้หญิงจะถูกสั่งสอนให้ทำตัวให้ดูดีแต่อย่าเด่นจนเกินไปและต้องอยู่ห่างไกลเด็กผู้ชายเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงตระกูลค่ะและค่านิยมเหล่านี้เองคือสิ่งที่ทีมวิจัยของจอห์นฮอปกินส์เมดิซินและองค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามันคืออาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายเด็กกลุ่มนี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจและ ำไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV การฆาตกรรมการฆ่าตัวตายรวมทั้งภาวะติดแอลกอฮอล์ในอนาคตด้วยค่ะ
Poverty has a hugely powerful effect on everything. If I see the daughter in my house as a burden and a burden that I need to watch over very carefully because I don't want her to have sexBefore marriage, because if she does,
ด้านวีชันดรามูลีจากสำนักสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นองค์การอนามัยโลกระบุว่าความยากจนคือต้นตอของปัญหานี้ค่ะเพราะเด็กผู้ชายจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานในขณะที่ครอบครัวจะมองเด็กผู้หญิงเป็นภาระทันทีที่พวกเธอมีรอบเดือนและเด็กๆเหล่านี้จะต้องออกจากโรงเรียนและรีบแต่งงานโดยเร็วที่สุดค่ะแต่ในมุมมองของเด็กผู้หญิงในช่วงอายุนี้กลับมองต่างออกไปโดยบัมบีเดเบโลนักวิจัยจากไนจีเรียบอกว่าเด็กผู้หญิงไนจีเรียมีความทะเยอทะยานมากกว่าเด็กผู้ชายที่นั่นเพราะพวกเธอเชื่อว่าเธอสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กผู้ชายเป็นได้เหมือนกันเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงในประเทศจีนที่ปัจจุบันกว่า 90% ของผู้หญิงจีนมีการศึกษาและมีงานทำแต่ค่านิยมในแดนมังกรกลับกดขี่พวกเธอให้ได้รับโอกาสจำกัดและถูกคาดหวังให้เป็นคนดูแลบ้านและคนชราในครอบครัวในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องรับภาระเหล่านั้นค่ะการวิจัยขององค์การอนามัยโลกร่วมกับจอห์นฮอปกินส์เมดิซินชิ้นนี้ต้องการหยิบการวิจัยขึ้นมาจุดประกายทางความคิดของผู้คนทั่วโลกให้ปรับมุมคิดเปลี่ยนมุมมองเรื่องค่านิยมทางเพศในสังคมที่จะถูกส่งผ่านไปยังเด็กๆให้ทันก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นวัยรุ่นในอนาคตอันใกล้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์วันนี้เป็นหน้าที่ของคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอันดับภาพยนตร์ทำเงินนั้นมีสีสันใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากที่หนัง2เรื่องเปิดตัวในสัปดาห์แรกด้วยกันนะครับอันดับ5 Mother ร่วงจากที่2สัปดาห์ก่อนเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญหลอนประสาทที่นักวิจารณ์ชื่นชมฝีมือผู้กำกับดาร์เรนอารอนอฟสกี้ที่เคยฝากฝีมือมาจาก Black Swan นั่นเองครับ
Please come inHello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
ครับภาพยนตร์ Mother นั้นยังได้ Jennifer Lawrence และ Javier Bardem ร่วมแสดงเป็นคู่รักที่ชีวิตอันแสนสงบต้องสั่นสะเทือนหลังจากที่มีแขกมาเยือนบ้านอย่างไม่ได้รับเชิญนะครับอันดับ4 American Assassin เจ้าของที่3เมื่อ7วันก่อนภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้ได้ไมเคิลคีตันร่วมเล่นเป็นผู้ฝึกฝีมือนักสังหารที่รับหน้าที่กู้มหันตภัยจากผู้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร
์ You're going to jump from cell to cell taking out terrorists.
For starters, yeah.
Our people here like your agenda, Mitch. I know exactly what to do with you.
และอันดับ3 The Lego Ninjago Movieหนังแอนิเมชันที่แสดงโดยตัวการ์ตูนเลโก้เปิดตัวสัปดาห์แรกกับรายได้20ล้านดอลลาร์พร้อมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับขบวนการนินจาที่ร่วมกันปราบอธรรมด้วยพลังสปินจิตสึ
Are you ready to risk your life for Ninjago?
Ninjago!
ครับและอิดหนังสยองขวัญที่ทำรายได้สนั่นวงการก็ยอมสละอันดับ1มาติดที่2สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอิดเป็นหนังที่สร้างจากผลงานวรรณกรรมของสตีเฟนคิงที่เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนของรัฐเมนที่เด็กต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลกเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับเงินรายได้ในอเมริกาเหนือรวม266ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ1คือภาคใหม่ของหนังสายลับอังกฤษ Kingsman ตอน The Golden Circle ซึ่งที่ตั้งของหน่วยงานนั้นโดนทำลายและขบวนการนี้ต้องข้ามมหาสมุทรมาร่วมกับสายลับอเมริกันครับ
Your American cousinsWe'll be working side by side.
Let's get started.
ครับหนังบูที่แทรกอารมณ์ขันเรื่องนี้ได้ดาราอเมริกันเชนนิงเทเทมเข้าร่วมในภาคใหม่ที่สะท้อนบุคลิกความกำยำล่ำสันเป็นอเมริกันอย่างเต็มตัวนะครับเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกนั้น Kingsman รับเงินไป39ล้านดอลลาร์ดีกว่าภาคแรกเมื่อ3ปีก่อนครับ พรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington